U emisiji Umetnik u rezonanci moći ćete da čujete razgovor sa američkim kompozitorom Williamom Basinskim, koji su 11. jula u Beogradu vodili Sanja Kunjadić i Nemanja Mitrović. William Basinski spada u formalno obrazovane muzičare, pre svega u oblasti džez izvođaštva, gde i leže njegovi umetnički počeci. Oduvek je bio zainteresovan za novi, drugačiji zvuk i načine komponovanja, te je u trenutku kada je postao poznat široj javnosti, iza sebe imao već više od 20 godina rada na širokom polju eksperimentalne muzike. Ono što je nakon decenija čekanja dovelo do prepoznavanja njegovog rada kao relevantnog, jeste album Disintegration Loops 1, koji je objavljen 2002. godine. S objavljivanjem ovog dela konačno je primećena njegova specifična tehnika izgradnje muzičkog tkiva na osnovu lupa. Od tog trenutka ne prestaje interesovanje za muziku Williama Basinskog, a njegova ostvarenja postaju važna referentna tačka svakog razmišljanja o ambientalnoj elektronskoj muzici. Tokom neformalne posete Beogradu, u pauzi između dva nastupa u okviru letnje evropske turneje, Basinski je razgovarao sa Sanjom Kunjadić i Nemanjom Mitrovićem o nekim od najinteresantnijih aspekata njegovog stvaralaštva, o kvalitetu samih lupova i načinu na koji oni prikazuju kreativnost raspadanja i kreativnost vremena samog, o prirodi vremena koje se pojavljuje u lupu, kao i o poreklu lupova i načina na koji nađeni materijal postaje preoblikovan u jednu istinski autorsku tvorevinu. Takođe, bilo je reči i o orkestraciji serije Disintegration Loops i pitanjima šta jedna takva vrsta promene doprinosi izvornom konceptu njegovog dela. Bilo je reči i o saradnji sa Robertom Wilsonom na projektu Život i smrt Marine Abramović, kao i o uvek prisutnom osjećanju melanholije u celokupnom opusu Basinskog.
Let's start with the big question. Your music revolves around loops. Why do you find loops so fascinating?
Well, I've always found them fascinating.
Počnimo sa najvažnijim pitanjem. Sve se u tvojoj muzici vrti oko lupova. Zašto su oni tako fascinantni?
Uvek su mi bili fascinantni. Možda zbog načina na koji su mi se misli vrtele po glavi i vraćale dok sam odrastao. Poput feedback lupova, ne tako prijatnih stvari. Kada se nešto loše dogodi, uvek ga se sećate. Ponekad zaboravite dobre stvari, ali loših se uvek sećate. Kada sam počeo da radim sa lupovima i čuo tu neverovatnu muziku, prvo sam se susreo sa Johnom Cageom i to mi je dalo slobodu da sve isprobam. Kada sam čuo lupove Steve'a Reicha i feedback lupove, jedna potpuno nova sfera se otvorila za mene, dok mi je melanholična muzika za aerodrome, Briana Ina, omogućila da nastavim sa eksperimentisanjem, tako da sam počeo da radim sa lupovima, klavirom, prepariranim klavirom i raznim drugim stvarima. Onda bih to snimio. Kompresor frižidera imao je neverovatan zvuk i kada biste ga utišali, mogli ste da čujete sve te nove frekvencije, dronove i takve stvari. Lupovi su mi na izvestan način pomogli da se odmaknem i pobegnem od feedback lupova.
Your disintegration loops remind me of something that Bill Morrison tried to achieve in his film Decasia.
Tvoj album Disintegration Loops podsjetio me na nešto što je Bill Morrison pokušao da uradi u filmu Decasia. Da li si ga pogledao? Taj film na čudan način prikazuje kreativnost raspadanja, kreativnost vremena samog i omogućava im da postanu vidljivi. Da li si ti pokušao da uradiš nešto slično, ali u drugoj umetničkoj audio formi?
Nisam ništa pokušao da uradim. Prosto se tako odigralo. Da, video sam Decasia. Film se pojavio otprilike u isto vrijeme kad i Disintegration Loops i mislim da postoji novinski članak u kome su predstavljeni zajedno. Bill me kontaktirao putem maila i počeli smo da se dopisujemo. To je odličan film, ali gledao sam ga sa muzikom Disintegration Loops 2 u pozadini, umjesto sa originalnim soundtrackom. Savršen je. Mogli bismo to jednom da probamo. ali to je samo moje mišljenje. U slučaju Disintegration Loops nisam imao istu namjeru kao Bill. Vratio sam se u studio i želeo da arhiviram stare snimke koji su bili u opasnosti da budu izgubljeni. Zaboravio sam te stare melodije i pustio sam prvi loop, Disintegration Loop 1-1. Začula se ozbiljna i svečana melodija i pomislio sam, wow, ovo je... Onda sam na sintesajzeru napravio melodiju u kontrapunktu i počeo da snimam. U toku snimanja, posle jednog sata, traka je počela da se opušta, da propada. Plastika može da traje 500 godina, ali lepak je slab. Jedinjenje gvožđa oksidira i pretvara se u prah. To što se događalo je bilo prelepo, pa sam prešao na sljedeći loop. Ponovo sam napravio melodiju u kontrapunktu i nisam imao pojma šta će se dogoditi. Ta traka je još brže počela da propada i čim sam to shvatio, znao sam da ništa ne treba da radim. Kontrapunkt nije bio važan, već samo ono što se događa u stvarnom vremenu. Trebalo je samo da sve snimim i da vidim šta će da se desi. Eto, tako se odigralo. Nisam imao nikakvu prethodnu nameru da nešto napravim. Sve se odigralo samo od sebe.
U jednom od intervjua pomenuo si kako je loop sposoban da uhvati jedan večni trenutak. Pitam se, kakav je odnos između loopa i sećanja?
Već smo govorili o tome, zar ne?
Da nastavimo u tom pravcu. U kakvom su odnosu loop i vreme? Kako se vreme pojavljuje sa loopom?
Vreme van vremena.
Da li je u pitanju ciklično vreme ili nešto skroz drugačije? Jer loopovi propadaju.
Jeste i nije drugačije. Ponekad propadaju, ponekad ne. Analogna traka nije svaki put ista. U pitanju je sama priroda toga kako kasetofon radi. Ponekad, ako traka nije zategnuta, može da se malkice pomeri sa glave i tako se javljaju slučajne promjene koje mogu da se ponavljaju u istom vremenskom okviru iznova i iznova. Uspešan loop ne sme da postane izlišan jer se onda može reći ok, dosta je bilo toga. Drugim rečima, možda bi se moglo reći da pokušavam da ispitam stanje hibernacije i istražim šta se tada zapravo dešava.
The quality that keeps these integration loops 1-4 together, and why maybe in some of your later albums speaking the nature of the loop itself.
Pitam se šta je ono što Disintegration Loops 1-4 čini jednom celinom i zašto neki drugi albumi, ako govorimo o samoj prirodi lupa, nisu deo te iste serije.
Zbog čega drugi lupovi nisu deo Disintegration Loop serije?
Da. I zašto ne bi mogli da budu ukoliko govorimo ne samo o trenutku propadanja, već i o prirodi samog lupa?
Skoro ne znam. Vremenom će i oni početi da propadaju i tako postati novi albumi u pomenutoj seriji. Neke trake sam snimio još tokom kasnih 70-ih u San Francisku. Imao sam dva ogromna Philipsova kasetofona koji su bili teški oko 20 kg i kutiju ranije upotrebljenih traka. Počeo sam sa starim trakama. Slekao sam ih i pravio lupove i druge stvari. Neke od traka su već bile stare kada sam počeo da ih presnimavam u 70-im. Godine 2001. kada sam počeo da pravim Disintegration Loops, već im je prošao rok trajanja i počeo sam da kupujem nove trake. Možda su neke trake bile boljeg kvaliteta od drugih. Sve one propadaju. Naprimjer, Vivian i Undina je kompozicija sa jednim glavnim loopom i 12 melodija u kontrapunktu. Više godina sam izvodio sa loopovima. Znao sam da su svi okej, da rade. Nasumično bi ih izvukao i uveo u kompoziciju kako bi ih iznijansirao stvari. Neki bi zvučali odlično u prostoriji gde sam svirao i onda bih pustio da odzvanjaju izvesno vrijeme pre nego što bih prešao na sljedeće. Ponekad bih radio sa tri kasetofona kako bi se više stvari dešavalo u isto vrijeme, ali puno tih lupova je propalo. Na sreću, prebacio sam originalnu temu na kompjuter pre nego što je propala. Propadanje se ne događa svakog dana i zapravo nikad ne znate kada će se desiti, zato morate biti spremni.
Često si govorio o tome kako sumnjaš da li su neke kompozicije zaista tvoje, imajući u vidu poreklo lupova koje nikada nisi pokušao da sakriješ. Kako dolaziš do tačke kada za neku kompoziciju možeš da kažeš da je tvoja?
Počeo sam da snimam lupove sa 22 godine u New Yorku i da stvaram nešto ni iz čega. Hvatao sam najjači radio signal sa radio stanice koja je bila na vrhu Empire State Buildinga i koja je svirala popularne američke standarde u 1001 verziji za gudače. I obožavao sam ih i želeo zvuke tih gudača i melotron. Ali nisam mogao da ga kupim, pa sam pomislio da bih mogao da uzmem neke od tih gudačkih uvoda i da onda nekako napravim sopstveni melotron. Nisam beležio šta semplujem, tada nije bilo nikakvog konteksta za semplovanje. Niko nije pričao o toj temi. Naravno, tu su bili Pierre Henry i ljudi koji su pravili Musique Concrète, tako da sam znao šta radim, ali zapravo sam samo pravio sopstveni zvučni arhiv i sopstveni synthesizer. Pošto sam bio veoma mlad i pošto sam hteo da komponujem, zanimalo me je i miksovanje. Ponekad bih dobio lupove i verovatni razlog zbog koga se ne sećam, Disintegration Loops 6 je zato što bi neki od njih odmah bili savršeni. Prosto takvi su kakvi su. Samo je trebalo uhvatiti loop, usporiti ga za dve brzine i sve bi bilo savršeno. Ali to je izgledalo previše lako i pomislio bih, nije loše, ali... Znao sam da je savršeno i da ništa ne treba da dodam, ali hteo sam da više učestvujem u stvaranju, tako da bih ih sklonio u stranu i zaboravio na njih. Potom su se sami vratili 20 godina kasnije i to kao originalni. Sami od sebe su postali originalni. Deca su porasla i uspela u životu. Počela su i da zarađuju novac, a to je stvarno bilo potrebno u tom trenutku.
There were several orchestral performances of Disintegration Loops.
Postoji nekoliko orkestarskih izvođenja tvojih Disintegration Loops. Šta orkestracija lupova donosi tvojoj muzici?
To je nešto neverovatno. Dva aranžmana koje trenutno imamo uradio je moj prijatelj i briljantni muzičar Maxim Moston iz New Yorka. Više godina sam svirao sa njim i sa Anthony and the Johnsons, a 2011. sam sa Antonijem i Robertom Wilsonom radio predstavu Život i smrt Marine Abramovića. Tokom tog rada, Worldless Music Orchestra iz New Yorka se zainteresovao za transkribovanje moje muzike i rekao sam kako sanjam da Disintegration Loops budu orkestrirani. Oni su bili voljni da se to uradi. Pitao sam Antonija, ko bi to mogao da izvede, a on je odgovorio da bi tamo Maxa. Max je onda došao na probu predstave pa sam ga pitao, a on je odgovorio kako bi voleo da to uradi. Tokom leta je napravio prvu verziju za Worldless Orchestra koji ima 20 članova. Hteli su da ga izvedu u jednoj crkvi. Potom se pojavila ta fantastična mlada žena koja je radila u Metropolitan muzeju, čiji je zadatak bio da promoviše nove programe i odabere neku novu muziku koja bi privukla mlađu publiku. Onda se setila da je te godine 10. godišnjica 11. septembra i da u tom trenutku nemaju ništa za tu priliku. Rekla je, hoćemo baš tu muziku. Lauren Bon i njen Metabolic Studio su odmah uskočili i dali nam novac da pokrijemo troškove. I muzej i orkestar su bili oduševljeni. Max i svi ostali su bili plaćeni i uspeli smo da to izvedemo. U pitanju je Maxova interpretacija propadanja lupova. Fascinantna je. Još uvek radimo na aranžmanima. Sa svakim dirigentom zvuči malo drugačije. Sada imamo jednog beloruskog dirigenta, simfonijski orkestar Poljskog državnog nacionalnog radija, koji je jedan od najboljih radijskih simfonijskih orkestara u Evropi. I on je to uradio onako kako je zamislio. Odlučio se za sporiji tempo nego dirigent koji mu je prethodio. Veoma zanimljivo. Zvuk orkestra je neverovatan u toj novoj koncertnoj sali. Fascinantno mi je da sedim u publici i slušam kako talentovani muzičari izvode jedno tako zahtevno delo. Nema tu puno nota, ali ima puno repeticija i puno neobičnog ritma i ritmičkih figura, tako da čovjek lako može da upadne u trans i da se izgubi. Međutim, pomenutim muzičarima je to bio izazov i nešto veoma uzbudljivo. Bio im je potreban jedan dan za probu i jedna tonska proba kako bi se delo pripremilo i izvelo. One day rehearsal and one sound check,
it was prepared and performed. So really. He did the interpretation, that's what you said, but he managed to keep...
Dakle, kažeš da je u pitanju dirigentova interpretacija, ali da je uspeo da zadrži osnovni efekat kompozicije.
Ne, nije je promenio. Samo je izvedena onako kako je on zamislio i to je ono što dirigenti rade. To je njihov posao. U pitanju je timski rad. Fascinantno.
Prvi korak je transkripcija.
A potom dolaze dirigent i orkestar koji će to da izvedu na svoj način. Oni obeleže svoje partiture, a mi potom sljedećeg puta ponovo nešto promenimo. Još uvijek učimo. I ja sam još uvijek učim, u prilici sam da sve to čujem jednom u 2 godine ili tako nešto, i potom smo svi previše zauzeti, pa zaboravimo. Imam note u glavi, pa se Max i ja dobro slažemo. Ponekad ništa ne treba da mu kažem, već će on sam otići kod dirigenta kako bi mu rekao da to uradi tako i tako. Naprimjer, shvatili smo da u staroj partituri imamo zvuk trombona na početku koji treba promeniti. To smo i uradili, tako da umjesto da se glisandom uz pomoć povlačka dostigne tonska visina, ton se odsvira direktno i takve neke stvari. Sljedećeg puta ćemo se potruditi da svi imaju istu partituru i štimove, pa ćemo da napravimo male izmene, jer Max čuje stvari drugačije. Svi čujemo na različite načine, naročito Disintegration Loop 2, koji smo priredili za Antonijev festival 2012. kada je prvi put izveden. Tokom ove godine ćemo pokušati da sredimo i ostale, kako bi mogli da se pojave naredne godine.
Kako si postao deo projekta Život i smrt Marine Abramović? Također, na koji način si napravio vezu između tvog dela i umetničkih ideja Roberta Wilsona?
Bilo je to jedno od najboljih iskustava u životu. Ne mogu ni da opišem koliko mi ono znači. Najneverovatnija stvar u vezi sa Robertom Wilsonom je, prvo, kada me Anthony pozvao, telefon mi je ispao iz ruke. Počeo sam da istražujem Marinu, srpsku i balkansku muziku, YouTube, različite vrste muzike. Pročitao sam knjigu i dalje je imam. Bile su mi poznate scene koje su iz nje odabrane. U pitanju su bile scene njenog odrastanja u 50. godinama 20. veka i zato sam hteo da saznam šta je tada bilo na radiju, šta je bilo na televiziji, šta je mogla da čuje dok je odrastala, ko je bila njena baka i kakva je bila kao osoba. Upustio sam se u istraživanje i čuo neku vrstu srpskog folka, prelepe narodne pesme, vrstu srpskog mjuzaka obojenog crkvenim horovima i takvim stvarima. Može se reći da sam dosta posla uradio unapred, odabrao puno stvari iz onoga što sam prethodno već napravio, napravio neke nove stvari i sve to poneo sa sobom, različite mogućnosti za svaku scenu. Naravno, nismo uvrstili sve scene jer ih je bilo previše. Kad radite sa Bobom, počnete od početka i vozite sve dok vam ne ponestane vremena. To je onda kraj. Tako se odigrava jer on najveći deo vremena provodi podešavajući svetlo u stilu Rotka kako bi dobio tačno ono što hoće. Neverovatna stvar kod Boba je što kada počnete, on odmah pita šta si mi doneo. Onda mu to predstavite i njegova reakcija je odlično bili, to je stvarno odlično. Sve arhivira negde u svom umu i tačno zna gde i kada će to upotrebiti. Na moju sreću, Anthony je okupio neverovatan tim muzičara. Tokom početnih radionica Anthony i ja smo bili sami i nas dvojica se uglavnom slažemo. Ali Bob voli da ima različita mišljenja u timu i tokom radionica u Manchesteru Anthony je okupio mali bend koji su učinili momci iz Matmosa, Martin i Drew, fenomenalni pijanista Gael Rakota Drabe i dva neverovatna muzičara koja su mnogo puta sarađivala sa Anthony and the Johnsons. Kada mi je Anthony rekao da će Matmos biti u grupi, pošto ih znam, odgovorio sam, zašto si pozvao te ludake? Bože. Na kraju bilo mi je drago što ih je pozvao, jer Bobu ponekad trebaju neki ludi momenti. Imali smo osjećaj da uništava lepotu naše kompozicije, ali Bob voli kontrapunkt emocija i posjeduje veoma sofisticiranu ideju kako stvari treba predstaviti. Mrzi melodramu. Na kraju smo dobili fantastičnu muziku sa čitavim spektrom različitih uticaja. Napravio sam uvertiru na početku. Prelepo. To je loop koji sam napravio tako što sam počeo da snimam i onda ubacio parče kartona unutra i ispred glave za brisanje. Tako da ona malo preskoči, ali se lepo stopi i izbegne se oštar kraj. Mislim da sam taj loop uzeo iz usporene verzije pesme Summertime ili iz nečeg sličnog. Iz nekog aranžmana Henrya Mancinija. Ispalo je fenomenalno. Dobili smo Svetlanu Spajić da otpeva tužbalicu i nastavili da radimo sa njom i njenom ženskom pevačkom družinom. Devojke su postale veoma važne u čitavoj priči. Ukratko, nevjerovatno iskustvo.
Svetlana Svajč and her musicians, the girls, became major players in the whole thing. So it was an incredible experience.
Next thing is,
šta je Mono Noavare? Nežna tuga stvari. I koja je njena uloga u tvojoj umetničkoj praksi?
Gentle sadness of things. Japanese expression.
Oh yeah, Mono Noavare. I don't know, it's just something I'm...
Ne znam tačno. Prvi put mi je pomenuo moj prijatelj Makoto Fujimura. Volim tu tradiciju japanske kulture. Zaista je lepa. Nešto što i ja osjećam, tako da svako ima neku svoju melanholiju.
To nas vodi sljedećem pitanju. Često pominješ kako ti je muzika za aerodrome Briana Eno otvorila prostor melanholije. Zašto ti je to osjećanje tako važno?
Uvijek sam se tako osjećao. Uvijek sam bio melanholičan, ali nekako sam prestao da patim i uspeo da to osjećanje stavim u muziku. Shvatio sam da to pomaže i drugim ljudima, kao da je to bio zadatak koji sam morao da uradim.
Stop suffering from it so much when I was able to put it into my music. And I found that it helps other people as well. So it's just something I was kind of programmed to do.
Na albumu Melanholija usporio si mjuzak pesme što ti je omogućilo da otkriješ bogat izvor melanholije u njima. Kako to da je melanholija uopšte prisutna u toj vrsti muzike? Koji je značaj te iskonske melanholije?
Kada sam radio sa onim što nazivamo mjuzakom, u kasnim 70. i ranim 80. bio je sve prisutan u tržnim centrima. Zvali su ga muzikom za liftove. Taj sinkopiran ritam, čak i tekst sjajnih američkih popularnih jazz standarda je sklonjen u stranu i ostalo je nešto zašećereno i kao pod sedativima. Sve je lepo. neka vrsta anestezirane muzike. Tada nismo imali Prozac, imali smo Muzak. Međutim, ono što je meni bilo zanimljivo je da ako uzmete jednu takvu stvar, napravite od nje lup i usporite je, to je kao da ste uzeli mikroskop koji vam omogućava da ispod sve te sreće ugledate mnogo tužnih lica. Takve stvari odzvanjaju u meni i to je bio pravac koji sam se kretao.
Kako izgleda tvoja saradnja sa drugim muzičarima, imajući u vidu suptilnost tvog muzičkog sveta?
Čitavog života sam svirao u bendovima, u srednjoškolskim bendovima, simfonijskim i jazz bendovima, orkestrima. Tokom fakulteta svirao sam sa prijateljima. Sastali bismo se i džemovali kako bi naučili različite standarde, razvili sopstvene stilove. Moj brat, roditelji su uticali na nas da se okrenemo muzici, je bio dobar gitarista. Ponekad bi mi dozvolio da sviram sa njegovim bendom. Svirati sa ljudima sa kojima ste u rodu, sa bliskim prijateljima i sa ljudima sa kojima radite je zanimljivo zbog automatskog slaganja koje vam onda omogućava da odete u nepoznato. Tokom 80-ih u Njujorku počeo sam da srećem muzičare mojih godina sa kojima sam počeo da odlazim na različite događaje. Ukoliko bi mi se svidelo kako neko svira, otišao bih da kažem zdravo i da pitam da li bismo u nekom trenutku mogli da džemujemo zajedno. Imao sam veliki stan u to doba, tako da sam stekao mnogo prijatelja sa kojima sam potom sarađivao. Malo ljudi je shvatalo šta zapravo radim, ali imao sam nekoliko svirki u malim, neprofitnim umetničkim prostorima i tako dalje. Potom su me različiti ljudi pitali da budem u bendovima, pa sam svirao saksofon, klavijature, bio u mnogo različitih sastava, svirao u CBGB-u, po celom gradu i to je bilo fino, u zavisnosti od toga sa kim sam sarađivao. Svaki put je drugačije, poput pravljenja deteta. Imate gene, dva različita umetnika i ne znate šta ćete dobiti. Možda na kraju neće biti ono što ste željeli, ali bit će nešto novo.
U tvojim intervjuima često govoriš o vremenu koje si proveo čekajući da te otkriju.
Da, to je melanholija.
Kako si se osjećao u tom periodu?
Veoma tužno, očajno.
Da li si bio strpljiv? Zašto si nastavio? Da li si smatrao da ćeš biti otkriven u nekom trenutku?
Moja porodica sa majčine strane je baš velika i kada sam imao 5 ili 6 godina, provodio sam dosta vremena sa rođacima mojih godina u Houstonu ili San Antoniju. Tokom leta bismo boravili u kući mog ujaka Henka i ujne Kate. 6 njihove dece, nas 4 i još 3 rođaka. Jedne večeri mi dečaci smo igrali poker za stolom sa ujakom Henkom i ništa nisam dobio. Henk mi je rekao, Billy, strpljiv si kao svetac. Mislim da sam morao da budem, nije da sam baš hteo. Možda imam neko svetačko strpljenje, ali nije bilo lako. Isprobavao sam različite stvari, bio producent bendovima. Nadao sam se da ću biti otkriven. Ponekad bih pustio The River i krenuo da tripujem. Reakcija bi bila, ovo je neverovatno. Narednog dana, kada bi mi glava bila čista, hteo sam da pozovem tu ženu koju sam sreo. Kako se zove? Radila je za Lovely Music. Moram da je pozovem. Treba ovo da čuje. U pitanju je najneverovatnija stvar ikada. Neko mora ovo da prepozna. Morao sam da sačekam da na mene dođe red i uspeo sam da poživim dovoljno dugo da vidim kada se to desilo. Tako da je sve sjajno.
U emisiji Umetnik u rezonanci slušali ste razgovor sa američkim kompozitorom Williamom Basinskim, koji su 11. jula 2017. u Beogradu vodili Sanja Kunjadić i Nemanja Mitrović.